у эфіры Радыё Свабода.
Сёння пятніца 16 жніўня. Зараз пра падзеі даты сённяшняга дня у Беларусі, свеце, гісторыі.
У нацыянальным аэрапорце Менск адбудзецца ўшанаванне мільённага пасажыра нацыянальнай авіякампаніі «Белавія». Пачатак о 10 гадзіне.
Першую музычную ТНТ-прэмію рок-клубу ТНТ уручаць на фестывалі ў парку «Дрімлянд». Плануецца ўдзел 17 гуртоў.
У Менску прыйшоў 9-го міжнароднага фестывалю экстрэмальнай музыкі «Метал Крауд 2013» пройдзе ў клубе «Цэнтр». Кастрычніцкая плошча 1.
У Сараеве у Боснії адкрыецца міжнародны кінафестываль.
Дзень у гісторыі.
1941 СССР быў апублікаваны загад, паводле якога чырвонаармейцы, якія здаліся ў палон, абвяшчаліся здраднікамі, а іх сем'і пазбаўляліся дзяржаўнай падтрымкі.
У 1945 годзе ў Маскве паміж СССР і Польшчай падпісаная дамова аб савецка-польскай мяжы, у аснову якой была пакладзеная лінія Кірзона, прапанаваная яшчэ ў 1919-20 годах.
У 1960-м Кіпр абвешчаны самастойнай дзяржавы.
У 1995 годзе большасць насельніцтва Бермудскіх выспаў на рэферэндуме прагаласавалі супраць незалежнасці і за захаванне статусу брытанскай калоніі.
У гэты дзень нарадзіліся.
1645 год. Жан де Лябрюер, французскі пісьменнік.
1874. Александр Уласаў, беларускі грамадскі дзеяч, рэдактар выдавец газеты «Наша Ніва», сенатар міжваеннай Польскай Рэспубліцы.
1878. Дамінік Сямашка, беларускі і літоўскі грамадска-палітычны дзеяч.
1903. Мікола Абрамчык, прэзідэнт БНР.
1905. Мікалай Гусараў, кіраўнік ЦК КПБ з 1947 да 1950 году.
1913. Менахем Бегін, ураджэнец Берасця, ізраільскі палітычны дзеяч, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру 78 году сумесна з прэзідэнтам Егіпту Анварам Садатам.
1935 год. Александр Падлужны, беларускі мовазнаўца.
1958. Мадонна, американская спявачка.
У гэты дзень памерлі.
1976. Ян Станкевіч, беларускі мовазнаўца, гісторык, палітычны дзеяч.
У 1977. Элвіс Прэслі, амерыканскі спявак, кароль рок-н-ролу.
1990. Язэп Семіжон, беларускі перакладнік і паэт.
Цытата дня.
Жыццё – трагедыя для тых, хто жыве пачуццямі, і камедыя для тых, хто жыве розумам. Жан де Лабрюер.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні ўвечары.